En þetta undrar mig álíka, því antun verða setta 11. august og góða henni fundi samgangu umboð trínanöndinni við landstjórskvinna og umröndi hess spjæri uppskotni innan fyrir eldarugna og það var ekki hettar sem fekk undertöku mittlun samgangu umboðinni og hversu svo ekki frá núna síðu frá Jánaflottinu svo hettur på tross af tóð sem okkur hefa fyrirbils aftala og æsni verð þetta lagt hann allan að okkur skuldu samstarfa hversu okkur skuldu fyrir þessar spæringarnar í hús og það var ekki úrvokna að mann skuldu nýleggja hessi hér ruktarhansplossinu ella við höfum sambandsplossinu og svo rætni. Svo þetta undrar mér svara.
Já, takk svo.